Átjándi kafli. Davíð kannaði nú lið sitt og setti foringja yfir 1000 manna sveitir og 100 manna flokka. Síðan skipti hann hernum í 3 fylkingar. Var ein þeirra undir stjórn Jóabs, önnur undir stjórn Abísai Servjusonar, bróður Jóabs, og sú þriðja undir stjórn Ittai frá Gat. Því næst mælti konungurinn við herinn, ég ætla sjálfur að fara með ykkur. En herinn svaraði, þú skalt hvergi fara, ef við flýjum veldur það engum áhyggjum. Þó að helmingur okkar falli hefur engin áhyggjur af því. En þú ert dýrmætari en 10.000 okkar. Það er betra að þú komir út úr borginni okkur til hjálpar. Þá sagði konungurinn við þá, ég skal gera eins og þið viljið. Því næst tók konungurinn sér stöðu við borgarhliðið á meðan allur herinn gekk út fylktu liði í 100 manna flokkum og 1000 manna sveitum. Loks gaf konungurinn Jóab, Abísai og Ittai þessi fyrirmæli. Farið gætilega með unga mannin Absalón. Allur herinn heyrði að konungurinn gaf hershöfðingjum sínum þessi fyrirmæli Absalón. Herinn fór nú út á vellina gegn Ísrael og kom til bardaga í Efraím skógi. Þar biðu Ísraelsmenn ósigur fyrir mönnum Davíðs. Varð mannfall mikið þennan dag og mistu Ísraelsmenn 20.000 menn. Bardaginn barst allt landsvæðið og þennan dag gleypti skógurinn fleiri menn en sverðið. Absalón blasti nú allt í einu við sjónum manna Davíðs. Hann hafði riðið múldýri sem fór inn undir greinaþykkni á miklu eikartré. Þá festist höfuð hans í eikinni, en múldýrið sem hann reið hélt áfram. Hann hékk því í lausu lofti. Maður nokkur sá þetta og sagði við Jóab, rétt í þessu sá ég Absalón hanga í eikartré. Jóab svaraði manninum sem sagði honum þetta, hvers vegna hjóst hann ekki bana högðarna úr því að þú sást hann? Ég hefði gefið þér 10 sikla silfurs og belti fyrir vikið. En maðurinn svaraði Jóab, þó að 1000 siklar silfurs væri taldur í lofa mér, legði ég ekki hönd á son konungsins. Við heyrðum með okkar eigin eyrum að konungurinn gaf þér, Abísai og Ittai þessi fyrirmæli, gætið unga mannsins Absalons. Hefði ég brugðist og gert honum eitthvað, engu verður lengt fyrir konungi, þá hefðir þú staðið fjarri. Jóab svaraði, ég get ekki eitt tíma mínum til einskis með hér. Síðan þreif hann 3 spjót og rak þau í hjarta Absalons sem enn var á lífi og hékk í eikinni. Því næst umkringdu 10 skjaldsveinar Jóabs Absalón og hjuggu hann bana högg. Jóab lét á þeita hafurshornið og herinn hætti að veita Ísraelsmönnum eftirför. Þegar Jóab hafði stöðvað herinn, tóku þeir Absalón, hentu honum í stóra gjótu í skóginum og gerðu mikla stein dís yfir. Þá voru allir Ísraelsmenn flúnir hver í sitt tjald. Absalón hafði þegar í lifanda lífi látið sækja stein og reisa sér minnisvarðan sem nú er í kóngstalnum. Því að hann sagði, ég á engan son sem getur haldið nafni mínu á loft. Hann nefndi minnisvarðan eftir sér og enn í dag er hann nefndur Absalóns varði. Akima Sadóksson sagði, ég ætla að flýta mér til konungsins og fær honum þá gleði frétt að drottinn hafi dæmt honum í vil gegn fjandmönnum hans. En Jóab svaraði, í dag flyturðu ekki fagnaðartíðindi. Einhvern annan dag geturðu flutt gleði frétt, en í dag flyturðu ekki gleði frétt því að sonur konungsins er dáinn. Því næst skipaði Jóab núbíjumanni nokkrum, farðu og segðu konungi hvað þú hefur séð. Núbíjumadurinn varpaði sér niður frammi fyrir Jóab og hljóp síðan af stað. En Akimas Sadóksson hélt áfram og sagði við Jóab, mér er sama hvað gerist, ég ætla að hlaupa á eftir núbíjumanninum. Jóab spurði, hvers vegna viltu vera að hlaupa þetta, sonur minn, fyrst þú færði engin sögulaun? En Akima svaraði, mér er sama, ég ætla að hlaupa þangað. Hlauptu þá, sagði Jóab. Akimas hljóp þá af stað, fór leiðina Jórdanardalinn og varð á undan Núbíumanninum. Davíð sat á milli beggja borgarhliðana. Vörðurinn hafði gengið upp á þak hliðsins við borgarmúrin og sá þá mann sem kom hlaupandi einsamall. Vörðurinn kallaði til konungs og skýrði honum frá þessu, en konungur svaraði, ef hann er einsamall, flytur hann góðar fréttir. Þegar hann nálgaðist, kom vörðurinn auga á annan mann á hlaupum. Þá kallaði vörðurinn niður til hliðvarðarins, annar maður kemur einsamall á hlaupum. Konungur sagði, hann flytur einnig góðar fréttir. Þá kallaði vörðurinn, nú sé ég að sá fyrri hleypur líkt og Akimas Sadókson. Konungurinn sagði, það er góður maður, hann flytur góðar fréttir. Akimas hrópaði til konungs, heill sér þú, og varpaði sér fram á ásjónu sína frammi fyrir konungi og sagði, lofaður sé drottinn guðinn, hann hefur selt þér þá menn í hendur sem hafa lyft hendi sinni gegn þér herra minn og konungur. Konungur spurði, er ungi maðurinn Absalón heill á húfi? Akimas svaraði, ég sá mikla ringulreið þegar Jóab sendi mig þjónðinn af stað. Þess vegna veit ég ekki hvað gerðist. Þá skipaði konungur, farðu til hliðar og stattu þar. Akimas gekk þá til hliðar og stóð þar. Í því kom Núbíumaðurinn og sagði, hér með færi ég þér, herra minn og konungur, þá gleði frétt að drottinn hefur í dag dæmt þér í vil gegn öllum sem risið hafa gegn þér. Konungur spurði Núbíumanninn, er ungi maðurinn Absalón heill á húfi? Núbíumaðurinn svaraði, þess væri óskandi að allir fjandmenn þínir, herra minn og konungur, og allir sem rísa gegn þér hljóti sömu örlög og sá ungi maður.